Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Všechny srpnové díly rozhlasových příběhů 20. století jsou věnovány 50. výročí počátku sovětské okupace Československa. A ani dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda, nebude jiný. Nesnažíme se v něm podrobně rekonstruovat události oné noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy do země vtrhly armády Varšavské smlouvy, ani události následujících dnů. Tomu se jistě bude věnovat řada historiků a publicistů. Chceme spíš připomenout, jak se lidem, s nimiž jsme natáčeli obsáhlá interview, tehdejší dění ukládalo do paměti. A protože sovětskou okupací začíná také 20leté období tzv. Normalizace, tedy poměrně dlouhé fáze komunistického totalitního režimu, navazující na 50. léta, chceme snad ještě víc ukázat, jak okupace a následná politika kolaborantské KSČ zasáhly do individuálních lidských životů. Vzpomínky na první dny okupace jsou si velmi podobné. Lidé byli nejprve překvapeni, zaskočeni, nechápali, co se vlastně děje. Mnozí tušili, že Sovětský svaz nepřipustí, aby se v Československu, tedy fakticky v sovětské kolonii, prosazovalo politické uvolňování. Ale jakkoliv to tušili, stejně si vojenský zásah neuměli představit. Když ale nastal, byli semknutí proti okupantům. Sjednocení v obraně svobody, vlastní důstojnosti a v neposlední řadě politických elit, odvlečených do Sovětského svazu. Nejvyšší představitelé státu a reformního křídla KSČ dostali v těch dnech důvěru, kterou bohužel zklamali. Za pár dní, 27. srpna 1968, podepsali s jedinou čestnou výjimkou Františka Krígla takzvané moskevské protokoly a tím i bezpodmínečnou kapitulaci. Od té chvíle se jednota a odhodlání zrazené společnosti drolily. Po krátkém zepětí nastupovala rezignace. Takto na 68. rok vzpomíná lékař Josef P. Skála, ročník 1941.
Mně to připadalo, že celou tu dobu těch 50. a 60. let až do toho pražského jara, ta celá naše země trpěla diagnózou, která by se dala nazvat encephalitis letargica. To je, že žijete, ale vlastně nežijete. A tahleta choroba byla popsaná asi ve 20. 30. letech v Americe. A prostě lidi žili desetiletí, aniž by vypadali, že vnímají svoje okolí, že byli v jakémsi suspendovaném stavu částečného bezvědomí. A pak najednou neurologové objevili látku, které se říká L-DOPA. A tuhle tu látku použili u pacientů, kteří trpěli tou letargií, a ty pacienti se najednou probrali a normálně začali žít. A mně to připadalo, jakože celému tomu našemu národu na tom jaře v roce 68 někdo dal tu L-DOPu a že jsme se probudili. A ty dny těsně po okupaci byly nezapomenutelné. Ta proluka u dětského domu, kde se lidi scházeli a kde jsme diskutovali, kde jsme o všem mluvili, kde jsme vymýšleli, ta byla úžasná. A mně se tenkrát stala jedna věc, a to bylo asi po těch třech dnech, jsme rozváželi letáky, na kterých byly napsané poznávací značky aut, který ruská armáda v Praze zabavila a který používala jako civilní vozidla na to, že sbírali lidi. A my jsme dostali tyhle ty licenční čísla těch aut, takže jsme je cyklostylovali a v tisícových množství jsme je vezli z té tiskárny přes most do Revoluční ulice. Byla to érovka stará, jenom dvousedadlová a mezi náma teda ležely tyhle ty stovky těch plakátů. A zastavili nás Rusové. Teda Rusové, oni byli spíš Asiati a mám ten dokonce pocit, že nemluvili rusky, protože jsme se s nima snažili komunikovat a nešlo. Oni nás z toho auta sebrali a postavili nás ke zdi a zase ironicky ústředního výboru komunistické strany. A před náma stál voják, který měl samopal na nás namířený a prst na spoušti a nebyla s ním možná žádná komunikace. A my jsme tam takhle stáli asi 7 hodin. Nemohli jsme samozřejmě si odskočit na stranu nic a netušili jsme, co se s náma stane, protože tyhle ty vojáci s tím samopolem se střídali asi každý 2 hodiny. A najednou asi po těch 6 hodinách přišel nějaký důstojník a řekl nám rusky, ať rychle vypadneme a auto, že je konfiskovaný. Takže jsme tam odteď odešli, ale to byl neuvěřitelný zážitek, protože to byl ten zážitek naprostý bezmoci. A shodou okolností potom se zrovna vrátili Dubček a Smrkovský z Moskvy. A v tom okamžiku, kdy začali říkat rozejděte se, poslouchejte, byly by nesmírný a nedozírný následky, tak se lidi začali v té proluce u dětského domu hádat. Jedni říkali rozejděme se, jedni říkali ne, teď to udělali pod tlakem, nemůžeme je poslechnout. A já jsem si najednou s hrůzou uvědomil, že ta jednota, kterou jsme měli těch prvních 5 dnů, už tam nebyla. A za druhý jsem měl ten čerstvý pocit té absolutní bezmoce a neschopnosti komunikovat s člověkem, který drží samopál. A za třetí jsem se dozvěděl, že svaz mladých vědeckých pracovníků bude považován za protistátní činnost. A takže v tom okamžiku jsem si uvědomil, že opravdu nechci následovat kroče svého otce a osud naší rodiny a že musím odejít. A takže jsem ilegálně přišel koncem srpna v Železné Rudě hranice, protože tam tenkrát Rusové udělali chybu, protože měli starý mapy a tu Železnou Rudu neobsadili. A pak jsem skončil ve Vídni.
Vzpomínal lékař Josef P. Skála, který po sovětské okupaci odešel, podobně jako desítky tisíc dalších občanů Československa, do exilu. Nejprve do Švédska a poté do Kanady, kde žije dodnes.
Posloucháte příběhy 20. století.
Archivářka a pedagožka gymnázia ve Znojmě Jiřina Čechová se narodila roku 1937. Na počátku sovětské okupace, tedy onoho 21. srpna 1968, byla v demokratickém západním Německu.
Přímo ten den jsem byla v Mnichově. Jak prostě bylo možno někam vyjet, že? Tak jsme jeli s kolegyní jednou do Francie. No a vraceli jsme se a v Mnichově jsme se chtěli ještě zdržet. No a ráno 21. najednou přinesl kamelot prostě doplněk k novinám a tam bylo napsáno prostě, že sovětské vojsko okupuje Československo. No já jsem ztratila nervy a začala jsem, a teď jsem si říkala, to bude nějaká reklama na film nebo... Začala jsem ukazovat na ty a začala jsem křičet, že to není z nich várhaj, to není pravda. No, ale pak jsem si koupila noviny, no a sedli jsme s kolegyní tou do prvního vlaku a byl to poslední vlak, který pustili přes hranice. Pak už se projet nedalo. No a dojela jsem právě do západních Čech postupně. Do Prahy, to bylo autobusem, už před Prahou nám zastavili silnici tanky. Ale jak jsme obešli po poli, tak ti lidé, kteří jeli zase z Prahy, tak se otáčeli a brali nás, takže celý autobus snadno dojel do Prahy. No a pak jsem prožila...
Že vás brali na ti lidi autama? Jako...
Den v Praze, autama, ano.
Jak jste to prožívala, tu okupaci, co to pro vás bylo? Osobně?
No, na jedné straně to byl pro mě šok samozřejmě. Věděla jsem, že to je konec. Konec mého působení ve škole, protože... Ale vydrželo to ještě 2 roky, teď... Co mě ovšem nadchlo, to byla solidarita lidí. Víte, to se vidí málo kdy. Každé, když vlaky, autobusy nejezdily, já jsem potom z Prahy jela přes Havlíčkův Brod, kde jsem měla sestru domů do Znojma nebo za Znojmo. Každé auto, každá motorka vám zastavila. Ptali se, kam jedete. Ti, co vítali sovětskou okupaci, ti někam zalezli teda v těch dnech. I ve škole. Já jsem se pak vrátila domů. Maminka doufala, že já se nevrátím, protože měla zkušenosti z první války, měla zkušenosti z druhé války a nevěděla, co bude. A když jsem se dostopovala domů a objevila jsem se ve dveřích, tak maminka místo, aby mě přivítala, řekla, ty jsi tam nezůstala, teď nevíš, co tě čeká.
A proč jste se vrátila?
Víte, ona je to tak trochu hamba to opakovat, že se nějak vytahuju, ale já jsem říkala, z bitvy se neutíká. Já jsem se cítila, že jsem nabrala jakýsi směr, jak jsem v té škole začala učit. Začala jsem jako dávat, nebo ty omily, ty chyby, co se učili, tak já jsem to už ne, já jsem je upozornila, že to, co je v učebnici, není pravda.
Vy jste měla to štěstí, že jste začala učit vlastně v období.
A kdy už byl obměn?
Zatím největšího ano, uvolňování toho ano. režimu.
Všechny ty články, co vycházely, tenkrát to byla Dějiny a současnost, v literárních novinách, tam všechno se už pomalu, jako a v 68. to pak vybuchlo, ale já jsem to dělala už dřív, už jsem upozorňovala, jo. Neučila jsem, jakože americká armáda byla v Plzni, ale odmítla jít na pomoc Praze. Řekla jsem, že je tam Sověti nepustili, protože by tím porušili dohodu, že tam kdo dojde. A tohleto, no a já jsem tím získala takovou pověst dobrou mezi studenty.
Na jaře roku 1968 byla paní Čechová stoupenkyní demokratického politického proudu a věřila, že se v Československu bude rozšiřovat svoboda, dokonce tehdy kvůli tomu vstoupila do komunistické strany. Po sovětské okupaci byl těmto nadějím konec. Opustila tedy KSČ a protože nebyla ochotná zapřít sama sebe a přizpůsobit se požadavkům normalizačního, tedy obnoveného totalitního režimu, čekal jí vyhazov z místa učitelky. Jiřina Čechová popisuje velmi výstižně, jak tehdy propuštění z politických důvodů vypadalo.
Kdy vám začala normalizace? Myslím vám osobně. Kdy se něco pro vás začalo měnit?
Mně normalizace začala, když podepsali protokol.
V Moskvě?
Jo.
A kdy to dopadlo nějak na váš život osobně?
No na můj život to dopadlo, no já bych řekla, že hned. Ještě jsme se snažili. Ještě jsme posílali petice, žádosti na ministerstvo, třeba školství. Protestovali jsme proti některým, já nevím, tenkrát se to jmenovalo Vltava. Já jsem pak dlouho nechtěla poslouchat Vltavu, což je dneska něco úplně jiného. To byla taková kolaborantská stanice. No ale ve škole, ve třídě, to na mě dopadlo až na jaře roku 70. Protože já jsem prostě ty změny do toho, jak učím, nezařadila. Já jsem učila, jak jsem učila.
Vy jste vystoupila z té komunistické strany v 69.
Ano, ale to bylo, ono se to nějak vleklo. Vy jste totiž, to byla partaj, z které se vystoupit nedalo. Jediné, co jsem mohla jsem odevzdat legitimaci a přestat platit příspěvky. Tak to jsem udělala na jaře, ale projednávat se to začalo až nějak později, nějak až před koncem školního roku. No a to mě teda potom z té strany jako vyškrtli, no a o rok později mě pak vyhodili.
No a jak to vypadalo teda na té škole?
No na té škole si byli dva komunisti, to byli manželé z 50. let. Přesvědčená komunistická mládež budovatelského té generace. Pak jedna taková rozumná komunistka, ta učila matematiku, mladší byla. A ti byli o něco starší, ti dva. A my všichni čtyři jsme z té strany vystoupili. Ti ostatní za náma chodili a říkali, já to taky s tím nesouhlasím, ale podívej, já mám tu dceru, ona by chtěla jít na vysokou, když vystoupí, tak ona se nedostane. Ano, to byla pravda. A chodili se nám omlouvat. Nejhorší na tom vyhazovu bylo to, že to musel potvrdit místní školský výbor ROH, čili část učitelů, dejme tomu čtvrtina nebo necelá čtvrtina, musela nebo měla by s tím souhlasit, že nás vyhazují. Dva se postavili, kteří nehlasovali, oni jim řekli, podívejte, když to neodhlasujete, tak to odhlasuje okresní rada a ta vás přehlasuje. A vás rozmístíme po základkách po okrese. A přesto se dva postavili a oba měli děti. Jo, ta kolegyně jedna učila biologii a kolega ten učil fyziku, matiku. A ti se postavili.
Takže dva se vás zastavili.
Ano, dva se vás.
Kolik tam bylo učitelů? Z kolika učitelů?
Asi, já nevím, kolik tenkrát na tom výboru bylo, muselo tam být učitelů. 5 nebo 7.
Takže ten sedmičlenný výbor.
Asi 9členný výbor a 7 z toho bylo mohlo být kantorů. Já vám to teď přesně nepovím.
No a taky zhruba jedna... 2 byly proti.
Ano, a všichni za náma chodili a všichni se nám omlouvali.
Za co vás vyhodili z té práce? Proč vás vyhodili?
Protože jsem učila jinak. Ale možná, že to byl jeden důvod, protože jsem prostě měla vliv na lidi. Proto mě taky nechtěli vůbec nikam zaměstnat, ani jako uklízečku v nemocnici.
Protože jste vystoupila z té strany.
Ale hlavní důvod pro partaj byla, že jsem vystoupila z té strany.
A teď jak vám to řekli, že už nebudete učit?
No, tak pozvali nás do ředitelny a řekli, že jako máme odpovědět na 2 otázky. A na základě toho buď zůstanem, nebo nezůstanem v té škole.
Jaký to byly otázky?
A jedna otázka byla. Souhlasíte s 2000 slov? Já mám takovou výpověď, víte? A já jsem napsala, že souhlasím. A souhlasíte s politikou současné vlády? A já jsem řekla, nesouhlasím. Napsala jsem to a oni mě řekli, že na základě toho mě prostě krajský národní výbor jako propustí ze zaměstnání. To mě bylo jasné.
A kdy vás teda, kdy se to stalo? Kdy vás z toho gymnázia vyhodili?
Vyhodili mě na jaře, tedy v červnu roku 70.
Co se s váma, paní Čechová, dělo dál? Tak vyhodili vás z gymnázia, vy jste si musela najít práci.
No, tak zajímavé bylo, že tedy moje sestra pracovala v Havlíčkově Brodě a hned se toho chopila, já jsem byla zastání, a říkala, hele, tady na psychiatrii potřebujou někoho k dětem, jako určovat jejich volný čas a tam by tě mohli vzít. Pracovala bys odpoledne samozřejmě, až oni mají po škole, jenomže na takové místo, které jsem si teda zažádala a měla jsem nastoupit 1. září, na takové místo je potřeba kádrový posudek. Tak oni si zažádali do školy a škola poslala kádrový posudek. A já jsem přišla 30. na prohlídku. Lékař mi řekl, musíte zajít napřed za ředitelem. On žádal, abyste tam zašla. Tak jsem za ním zašla a starý pan ředitel psychiatrie v Brodě mě řekl, já jsem dostala kádrový posudek od vás ze školy. Víte, já jsem starý člověk, ale nikdy v životě jsem něco takového nečetl. Přečtěte si to, abyste viděla, že vás nemůžu zaměstnat. Tak já jsem si to přečetla.
Vzpomíná gymnaziální profesorka Jiřina Čechová. Protloukala se pak v dělnických povoláních, po celou normalizaci nesměla učit, podepsala chartu 77 a k pedagogické práci se vrátila až po roce 1989. K pamětníkům 1. týdne sovětské okupace patří také politolog, v té době literární kritik Bohumil Doležal. Narodil se roku 1940 a 21. srpna 1968 byl na konferenci v rakouském Albbachu. Už po 2 dnech se vrátil domů.
No, ta okupace pro mě znamenala to, co znamenala pro lidi z předchozí generace německá okupace z roku 1939. Samozřejmě byla to jiná doba, bylo by možné vyčíst spoustu různých rozdílů, ale v podstatě to znamenalo to, že končí doba jakési relativní volnosti. Volnost je vždycky relativní a začíná něco nesmírně hnusného. Jan Werich se na začátku té ruské okupace vyjádřil v tom smyslu, že jako bratrská pomoc to stojí za, já nevím, si to můžu říct teďka do toho, je za hovno, jo, ale jako okupace to ještě ujde. Já myslím, že to taková nevěcná bagatelizace, stálo to za hovno jako každá okupace.
Dalo se to čekat, že k takovému zásahu dojde, že to sovětský vás nenechá jenom tak nějaké přílišné uvolňování nebo zlobení svého západního satelitu?
Ježíš Maria, to přece tenkrát čekal skoro úplně každý. Tady v té společnosti bylo už od počátku nebo od poloviny dubna napětí, obavy a strach v obrovský míře. Například můj kamarád Goru Emanuel Mandler tvrdil tenkrát naprosto věcně, že pokud by si tohle Rusové nechali líbit, tak se jim rozpadne ta celá jejich tramtárie, protože si každý takhle jednoduše odejde. To je první věc. A když potom to je už hodně hustý, tak moje maminka, která byla úřednice, obyčejná žádná intelektuálka, tak si vzpomněla na takový plakát z protektorátu, na kterým byly Hradčany, nad nima rudej pařád a pod ním bylo napsáno zachvátí-li tě, zahyneš. A říkal to tak na půl legrace, ale ty legrace tam nebylo zase až tolik. Jo. Tak, jako tady byl skutečně opravdu velký strach. V podstatě bych v duchu to čekal, každý, jen se lidi utěšovali, že to snad nebude tak špatný. To si říkají všichni pasažeři letadla, který se řítí prostě k zemi.
Další otázka, která člověka napadne v souvislosti s tou sovětskou okupací, je určitá beznaděj. Armáda, která tady byla, tak nebyla vůbec schopná jako čelit takovýmu typu útoku. Lidé jakoby nemohli nic dělat, ale přesto tady vzniknul nějaký celonárodní odpor, nějaké prostě sjednocení. Co v tom týdnu vlastně projevila ta česká společnost nebo československá společnost?
No to první, co se ukázalo hned, jak jsem ty Rusové najeli, že taky oni toho moc dělat nemůžou, protože oni měli rozkaz zjevně striktní, že nesmí provést nějaký krvavý masakr, protože to nějak správně v Kremlu tušili, že z toho by byl potom opravdu velký průšvih. A tohodle si lidi všimli a začali se podle toho chovat. A vytvořila se ta situace, o který kdysi říkal prostě Tajerang Napoleonovi, mu říkal, že s vodákama se dá dělat, co se, ale nedá se na nich sedět. Jo? Takže oni byli dezorientovaní. A my jsme toho využili, samozřejmě říkáme, já jsem tady byl taky, že jo, toho 23. srpna. Každý se snažil něco kloudného dělat, zmizely všechny cedulky prostě v ulicích, objevily se spousta prostě velmi jednoznačných nápisů, některý byly velmi vtipný, vycházely noviny prostě, ačkoliv ty možnosti byly strašně stížený, normálně fungoval rozhlas a tak dále a tak dále. Lidi se snažili, jediný, kdo nemohl nic dělat, byli ty kolaboranti. Ty byli zalezlí po různých sklepeních ruského velvyslanectví a neodvážili se vystrčit nos na ulici.
Jednota té společnosti se zbortila velmi záhy, řekněme asi za týden poté, co teda v Moskvě představitelé Československé komunistické strany a státu podepsali ty moskevské protokoly, dá se asi říct, že kapitulovali Moskvě. Co jejich rozhodnutí vlastně způsobilo?
Ten požadavek veřejnosti byl odvlečený vedení zpátky a Rusové pryč. A jakmile se tohoto odvlečený vedení vzdalo tohodle toho, a to bylo za týden, tak samozřejmě se
celý ten odpor zbortil.
A tomu se nějak nikdo nemůže divit. To, co se zhroutilo, byla ta jednota a to veliký úsilí, protože ty lidi si ve velké většině to nebyli žádní intelektuálové, to byli normální lidi, dělníci, úředníci a tak dále. Ty lidi si připadali zrazený a připadali si zrazený právem, byli tím pádem dezorientovaní.
Vy jste napsal, že by se ta okupace sovětská neměla připomínat jako nějaké skamenělé dějiny. Jak si ta okupace má teda připomínat? Co vyplynulo vlastně z toho počátečního okupačního týdnu nebo vůbec z toho vývoje pro dnešek?
To základní poučení je toto. Tenkrát byli lidé ochotni se v rámci možností tedy daných bránit, ale tehdejší politické vedení je opustilo. Dnešní situace je stejně vážná, i když nebezpečí přichází zevnitř společnosti, ne zvnějšku. A proto je zapotřebí, aby tomuhletomu nebezpečí čelila demokratická veřejnost a demokratičtí politici společně. Není tu prostor pro nějakou nepolitickou politiku.
Dá se ta situace a ten stav společnosti české, dnešní a tehdejší nějakým způsobem srovnávat vůbec? Tehdy ta země podléhala Sovětskému svazu, byla obsazená prostě obrovskou vojenskou silou, ta situace byla na první pohled jiná.
No, ono víte, u těchto situací je to tak, že vždycky se něco dá srovnávat, něco nedá srovnávat, a ti, co říkají, že se to nedá srovnávat, mají pravdu, a ti, co říkají, že se to dá srovnávat, mají pravdu taky. Jo, já si myslím, že společné je toto. Stejně jako tenkrát bylo ohroženo to málo svobody, které jsme tehdy měli, dnes je ohrožena česká demokracie, která měla své vady. Přestože byla o moc lepší než to, co jsme měli na jaře 68, to připouštím. A měli bychom se snažit, to jest občané i politici, měli bychom se snažit, abychom to zase společně nepodělali jako tenkrát.
Říká politolog Bohumil Doležal v rozhovoru pro Příběhy 20. století, věnované 50. výročí počátku sovětské okupace.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný 50. výročí srpna 1968, tedy sovětské okupaci Československa a jejím důsledkům. Druhá část dnešních příběhů patří pozoruhodné historii Karla Bočka, která se právě od okupace odvíjí. Bylo horké letní odpoledne 6. července 1971, normalizace v plném proudu. Náhodní chodci si ten den mohli všimnout, že z okna budovy na Pražském náměstí Hrdinů, v níž sídlila generální prokuratura, vyskočil asi 45-letý muž a dal se na útěk. Úspěšný. Tramvaje tehdy ještě neměly dveře, muž záhy do jedné z nich skočil a zmizel. Brzy začalo celostátní pátrání. Uprchlík měl totiž rozsáhlé znalosti o těžbě uranu nejen v Československu, ale i na území Sovětského svazu. Jmenoval se Karel Boček a do roku 69 pracoval jako generální ředitel československého uranového průmyslu. Státní bezpečnost ho zatkla 2. září 1970 a hrozilo mu více než desetileté vězení za sabotáž. Podle obvinění totiž, a teď cituji, v srpnu 1968 v Příbrami jako generální ředitel československého uranového průmyslu zneužil své funkce, když pod heslem ani gram uranu okupantům vydal rozhodnutí pokračovat ve stávce, čímž mařil splnění důležitého úkolu stanoveného státním plánem při těžbě úkovu, které mělo za následek ztrátu ve výkonech ve výši cirka 83,5 milionu korun. Konec citátu.
Tak jmenuji se Karel Boček, narodil jsem se v Praze v Břevnově v roce 26, takhle nad Mariánkou nahoře, takový uličce prostě chudých lidí. Tam prostě žili do mých 5 let v tom Břevnově a tam potom si postavili domeček v Hostivicích. Takže tam v tom domečku potom táta kryčoval a tam nás postihly všechny ty osudy váleční potom a poválečný.
Vzpomínal Karel Boček v roce 2010. Za normalizace nebyl za mřížemi poprvé. Do vězení se dostal už za nacistické okupace v únoru roku 1943 jako 17-letý, když se Němcům podařilo rozbít vedení komunistického odboje.
Ta podstata byla, v Písku žila tátová sestra a ta si vzala nějakého pana Žižku a ten Žižka to dotáhl do špičkového odboje, do komunistického. U nás v podstatě dostal skovávačku. Že prostě byl u nás větší čas kovaný on, ten strejda Žižka. A ten problém je, že ten Žižka byl nakonec zatčený a ten prostě tak nepřežil. A s ním vlastně, nebo po něm, byl zatčený, potom byli zatčeni mý rodiče. No, mě nejdřív zatkli a pustili. Po čase prostě jsem byl propuštěný a dostal jsem se do odboje rovnou. Takhle.
Karel Boček se účastnil sabotážních akcí a také pomáhal lidem na útěku. Ke konci nacistické okupace byl opět zatčen a uvězněn v malé pevnosti v Terezíně. Nacismus přežil a jeho rodiče také. Po osvobození hned roku 1945 vstoupil do KSČ. Považoval komunistickou stranu za nejdůležitějšího odpůrce protektorátního a nacistického režimu. Komunisticky smýšlela celá jeho rodina. Roku 1946 odmaturoval, potom vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a už v roce 1951 nastoupil do Jáchymovských dolů. Prožil tam jako mladý inženýr nejhorší období, kdy na Uranu dřeli tisíce politických vězňů. V době, kdy jsme s ním natáčeli rozhovor, už ale nebyl v dobré zdravotní kondici a o politických vězních nebyl příliš schopný mluvit. Uran z Jáchymovska se odvážel do Sovětského svazu a Karel Boček byl pochopitelně v kontaktu se sovětskými experty. Karel Boček postupně prošel funkcemi důlního dozorce, naddůlního vedoucího dolu, vedoucího podniku v Horním Slavkově a poté ředitele podniku v Jáchymově, až se nakonec 2. září roku 1968 stal generálním ředitelem československého uranového průmyslu. V době srpnové okupace Československa zastupoval předchozího odvolaného ředitele. Zlom v jeho kariéře a začátek jeho konce přinesl ale právě rok 1968 a srpnová okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tehdy Karel Boček v úvozovkách procitl a postavil se proti kolaboraci se Sověty. 21. srpna vypukla na příbramských uranových dolech stávka. Karel Boček, jakožto nejvyšší představitel podniku, stávku podpořil a aktivně se podílel na její organizaci.
Tam jakmile došlo k okupaci, tak já prostě jsem se vzepřel tam. A tam vzniklo to heslo ani gram uranu okupantům.
Stalo se, že do Sovětského svazu přestal proudit uran z Československa. Stávkující podmiňovali obnovení dodávek odchodem okupačních armád a chystali opatření pro případ, že by se okupační síly pokusily obsadit doly násilím. Například ukryli a připravili ke zničení dokumentaci k těžbě, což byl později u soudu jeden z činů, které Karlovi Bočkovi přitížili. Po podpisu moskevského protokolu a po návratu delegace v čele s Alexandrem Dubčekem z Moskvy do Prahy 27. srpna však odhodlání horníků k odporu vyprchalo a stávka skončila 30. srpna. Postupně se všechno vrátilo do starých kolejí. Karel Boček si svým postojem k okupaci vysloužil pozornost nově nastupujícího husákovského vedení. Do nastávajících normalizačních časů se už nehodil. V prosinci 1969 byl z funkce generálního ředitele jako nespolehlivý soudruh odvolán a na jaře 1970 byl při prověrkách vyloučen z komunistické strany. Od známých, kterých měl mezi vysokými funkcionáři režimu plno, se k němu stále častěji dostávaly zprávy, že se nad ním stahují mraky. Rozhodl se, že emigruje, zvažoval dokonce i útěk letadlem. V roce 1969 absolvoval pilotní výcvik sportovního letce a na jaře 70 měl jít k závěrečným pilotním zkouškám. K těm ho ale už nepustili. Státní bezpečnost ho zatkla 2. září 1970. Vyšetřování Karla Bočka trvalo do jara roku 1971. Poté ho prakticky denně vozili z Ruzyně na Pankrác, aby se seznámil s obsahem soudního spisu před nastávajícím přelíčením. Někdejší generální ředitel československého uranového průmyslu Karel Boček se myšlenky na útěk nevzdal ani po zatčení. Věděl, jak vysoký trest mu hrozí. Příležitost se konečně naskytla 6. července 1971. Ten den Karel Boček neměl jako vyšetřovanec na rukou pouta. Policejní kapitán Jan Červený, který ho na cestách z Ruzyně na Pankrác doprovázel a měl ho střežit, nechal Bočka, aby se pohyboval po budově prokuratury bez želízek, což byl výsledek Bočkovy trvalé snahy chovat se během pravidelných cest na prokuraturu vzorně. Kapitán Červený mu svou benevolencí zásadním způsobem napomohl k útěku. Druhou chybu, kterou kapitán Červený toho dne udělal a která ho později také stála místo, částečně spolu zapříčinily náhody. Auto, které mělo Karla Bočka i jeho ostrahu na Pankráci vyzvednout a odvést zpátky do Ruzyně, se z neznámých důvodů zdrželo. Navíc chyběl i druhý policista, který za normálních okolností Bočka i kapitána Červeného doprovázel.
Byl tam druhý, který byl celkem slušný do hry a nedával moc pozor a tam jsem mu prostě vyskočil z toho okna, zakle ze zadu a utek. Jo.
Když byl Karel Boček ještě v úplné kondici, popsal útěk obsáhlej. Můj hlídač zatelefonoval a dozvěděl se, že snad už je auto na cestě, a taky šel vyhlížet. Mně přikázal sedět v přízemí u stolku blízko hlavního vchodu. Stál ve dveřích, občas udělal pár kroků doleva a doprava a když si přitom zapaloval cigaretu, nadešla má chvíle. Udělal jsem 4 opatrné kroky do chodby za lítačkami. Naštěstí hned první okno, co vedlo na náměstí Hrdinů, bylo v letním horku otevřené a bez mříží. Konec citátu. Bez váhání se tehdy vydal na útěk směrem do Nuslí. V Nuselské ulici nakrátko zaskočil do domu číslo 47, kde na dvoře odhodil sako, aby jeho oblečení tolik neodpovídalo případnému policejnímu popisu. Potom skočil do tramvaje a z Karlova zamířil k rohovému domu číslo 21 ve Vyšehradské ulici. Tam bydlela jeho bývalá přítelkyně Jiřina Mikšanová, dnes Slovecká, s níž má syna, tehdy 5letého.
Utíkal jsem k mý kamarádce Jiřina Mikšanová. Tam u ní jsem se skoval a hledali jsme prostě, jak z toho vyváznout, protože tam nebyla šance nějaká, že by mě pustili z kriminálu. Takže jsme s tou Jiřinou a s mým tátou, který byl vždycky šikovný, tak ty prostě hledali, jak to udělat, jak mě pomoct, jak se dostat ven.
Sbor národní bezpečnosti vyhlásil celostátní pátrání. Brzy policie sledovala přes 30 lidí, o kterých se domnívala, že by se na ně mohl Boček obrátit. Tajní policisté rovněž trvale hlídali 7 bytů. V okolí Prahy probíhaly rozsáhlé silniční kontroly. Ale v domě ve Vyšehradské ulici byl Karel Boček prozatím v bezpečí. Pod svícnem největší tma. Nejnaléhavější otázkou samozřejmě zůstávalo, jak dál s útěkem. Cíl byl jasný, dostat Karla Bočka za hranice. Podle Jiřiny Mikšánové, jeho přítelkyně, sám Karel Boček velice aktivně plánoval další postup po útěku. Podstatné bylo navázat kontakt s rodinou. Spojkou se měla stát právě paní Mikšanová. Bratr Jiří na tajné schůzky, kterých nakonec bylo víc, vzpomíná následovně.
Ten táta se s ním sešel několikrát. Že jsem měl králíky tady, že jo, takže si vzal tkárku, do tý hodil pytel, pod ten pytel si dal lepší oblečení, na sebe hodil tepláky a šel sekat trávu. Vozej tamhle zahodil utrati, převlík se tam v kukuřici někde, no a šel a vlakem odjel do Prahy, že jo.
Příslušníci státní bezpečnosti jednoduché triky neprohlédli. Potíž dokonce nevznikla ani v domě ve Vyšehradské ulici. Nikdo prostě a jednoduše nepředpokládal, že se uprchlý Karel Boček uchýlí do střeženého domu. A jeho otec, ten šel také prostě a jednoduše navštívit vnuka. Současně státní bezpečnost, která o dopadení Karla Bočka, někdejšího ředitele uranového průmyslu, neobyčejně stála, pořádala doslova manévry a sledovačky, jak ze špionážního filmu. Jak po letech vzpomínal mladší bratr Jiří Boček, celá rodina mezitím vymýšlela, jak dostat Karla přes západní hranici. Vymýšlení probíhalo s estébáckou asistencí.
Co s tím provedeme? Takže táta říká, pojedeme do Gdyně, mám tam kamaráda a to vím, že on převáděl. Gdyně, to je tamhle zase u domažby, že? On s ním, táta s ním byl koncentráku. Tak jsme jeli k němu. Tam se táta samozřejmě nedohodl, ono to bylo partizánština, že jo. Takže jsme jeli zpátky a já jsem zase zjistil, že za mnou jedou. Jo. Takže jsem tady ve Voznicích, jsem uhnul do lesa, takovou zkratku jsem tam znal. Tam jsem jim ujel, totálně, jsem se ní ztratil. A zůstali jsme u rodičů mý první ženy ve Velkých Lečicích. A tam jsme zůstali přes noc, takže jsme se jim takhle ztratili.
Posloucháte příběhy 20. století.
Druhá možnost, která otce napadla, byl kontakt přes rodinu Zetkových z Unhoště. Otec Karel Boček starší, který se živil i jako krejčí, žil Zetkovým od 50. let oblečení a jejich dcera chodila s jistým Ondřejem Krešandou, řidičem kamionu, který cestoval do zahraničí. Karel Boček starší proto vyrazil do Unhoště a na druhý pokus řidiče Ondřeje Krešandu zastihl. Ten souhlasil, že uprchlého ex-ředitele uranových dolů převeze do Německa.
No, já jsem Karla v podstatě, dá se říct, skoro vůbec neznal, já ho viděl dvakrát v životě. Předtím teda, jo. Ale jeho tata, měl tady velice, velice dobrý známý v Únoští. A moje manželka, která zemřela, že jo, tak ta se s něma velice dobře znala. A ten jeho táta, ten mě prosil na koleno, aby mu pomohl. Jo. No, tak jsme to spunktovali tímto způsobem. On 6 neděl se ještě skrýval, protože já byl mezi tím v Polsku.
Muselo se vyčkat, než bude Ondřejovi Kryšandovi přidělena služební cesta na západ. V příštích dnech mířil do Polska. Byl 24. červenec 1971 a policie stále neměla žádnou solidní stopu, kde by se uprchlík mohl nacházet. Karel Boček starší podruhé osobně svého syna navštívil 25. července a informoval ho o dalších plánech. A tak se Karel Boček znovu stěhoval. Nový úkryt zařizoval Bočkův bratranec Antonín Knechtl, který ho 26. července na motorce převezl a schoval ve svém bytě v Praze 4 a o den později ho odvezl do jedné z vil na Praze 9 ve Vysočanské ulici ke své známé Slavěně Podhorské, další dámě, která Karlu Bočkovi pomáhala. Když se Ondřej Kryšanda vrátil ze služební cesty do Polska, na dispečingu v podniku zjistil, že další cesta ho čeká do Anglie přes západní Německo. Příležitost byla tady. Měl vést nábytek, mezi který se mohl Karel Boček dobře schovat. V sobotu 31. července se v Unhošti u Kryšandů opět objevil Karel Boček starší, aby zjistil, jak se situace vyvíjí. Kryšanda mu potvrdil, že Karla Bočka může převést do západního Německa už následující týden, 2. srpna, a vysvětlil mu, kde bude stát kamion. Syn Karel si měl vzít sebou nůž a drát, aby mohl proříznout plachtu, dostat se tajně do kamionu a otvor za sebou zadrátovat. Sraz si dohodli na 23. hodinu v Holešovicích. O datu odjezdu se dozvěděla také Jiřina Mikšanová a jela se ještě s Karlem Bočkem rozloučit. Okolo 23. hodiny Karel Boček nasedl na motorku a bratranec Antonín Knechtl ho odvezl k parkovišti kamionů v argentinské Volešovicích. Jiřina Mikšanová mířila na místo sama, šla částečně pěšky, pak střídala tramvaje a 2 taxíky. Jako první na místo posledního srazu dorazil Karel Boček starší, druhým byl řidič Kryšanda. Museli asi 15 minut čekat na rohu ulice, než se ozval zvuk motocyklu, Knechtl zastavil opodál a hned poté, co Boček se sedl, odjel pryč. Bylo krátce před půlnocí, všichni, otec, syn a řidič, šli ke garážím. Nebyla tu úplná tma, protože pouliční svítilna vrhala na kamion světlo. Kryšanda se proto rozhodl zasnout. Byla ještě plynová, takže stačilo vyšplhat na sloup a zatáhnout za očko. V téměř úplné tmě pak pokračovali s Bočkem mladším ke kamionu, otec hlídal na konci argentinské. Po policii nebylo ani vidu, ani slechu. Státní bezpečnost zcela zjevně nezvládla situace, bylo by bývalo stačilo, kdyby nepřetržitě a bezchybně sledovala aspoň Bočkova otce a uprchlík už mohl být po několikáté dopaden. Kryšanda a další řidič, který o Bočkovi ve voze vůbec nic nevěděl, vyrazili kolem 8 hodiny raní. Ondřej Kryšanda popisuje útěk následovně.
V neděli večer 11 hodin jsem ho naložil do kamionu. Už jsem byl naložený do Anglie, vezli jsme nabítek do Londýna. Tak jsem ho tam šoupnul do nabídku a v pondělí ráno v 6 hodin jsme měli odjednout, že přišli jsme k autu, jsme jezdili vedou řidiči. Přišli jsme k autu a měli jsme prázdnou levou přední gumu, tak to v chvilku se to zdrželo, než jsme vyměnili kolo, takže jsme odjížděli v 8. No a pravý poledne ve 12.00 jsme přijeli hranice na Rozvadově. V první řadě, co celníky zajímalo a policajty, byla kabína a bomba originál. Jo. Ale nesundávali nám bombu, že by někdo lez do nákladu. Nebo... To ještě byl starý Rozvadov, kde nahoře byly pohraniční stráž, jedna závora, celní prostor, další závora. No, takže nás pustili, pohraniční si nás viděli, tak nás pustili do celního prostoru. A... Jenomže já jsem nemohl dřív zastavit za hranicema třeba ve Whitehouse nebo v Norimberku nebo někde. My jsme měli jednu zastavku prodlouženou a to bylo u Frankfurtu nad Mohanem na tom Weisskirchenu. No a tam jsem ho vysadil.
No a vy jste ho teda viděl jako osobně, jenom když jste ho nakládal?
No a předtím jednou.
No a předtím jste se teda sešli?
Ne, vůbec jsme se nesešli. Jo, přivez jeho bratr na motorce. K tomu kamionu.
Jo, to jste ho nějak v noci tam dávali?
11 hodin v noci, no. To bylo venku, to ještě co bývali, teď je to tam tržnice. Tam bývali jatka, ty ještě byli v provozu.
A tam teda přišel i tvoho tam přivez ten, oni ho přivezli na té motorce.
Brácha ho přivez na motorce, no. Karla jsem tam naložil. Dora na tom houtku, tak musel vydržet.
Jo, a naložili jste ho kudy do toho kamionu?
Vpředu, tak je to tady na té plaště. To, že přes bombu to nešlo. A ta plachta má takový dvojitý límec. Tak ten jeden límec se naříz, aby se tam provlík. Dal jsem mu tam kus dratu, aby si to zevničku zadratoval, protože za jízdy ten vítr by to odkryl, hlavně v tom celním prostoru. Že jo? Takže zase to odratoval a odešel od toho.
A vy jste pak tam, vy jste se tam, když vystupoval, tak vy jste tam s ním mluvil tam
Německu? Ne, 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 já jsem mu jenom řekl, protože aby kolegovi nebylo nic napadný, tak já jsem se vrátil k autáku, že jsem si tam zapomněl peněženku a říkám, Karle, vylez.
Říká v rozhovoru s naším spolupracovníkem Janem Horníkem někdejší řidič kamionu Ondřej Kryšanda. Připomeňme, že hranici do západního Německa přejel 2. srpna 1971 a vzadu na korbě měl schovaného uprchlíka bývalého ředitele československého uranového průmyslu Karla Bočka. Sám Karel Boček ve své vzpomínkové knižce Ani gram uranu okupantům píše o přejezdu Rozvadova. Na hranicích žádné problémy. Náklad byl pod neporušenou plombou, přesto jsem si v těch chvílích užil své. Ulevilo se mi, až když jsem slyšel, že venku se mluví německy. Situace byla skutečně paradoxní. Z komunistické země prchal přes hranice do kapitalistické ciziny dlouholetý člen komunistické strany, který se významně zasloužil o těžbu uranu pro Sovětský svaz. Kamion řídil další člen KSČ a další z hlavních organizátorů útěku, otec Karel Boček starší, byl rovněž celoživotním členem komunistické strany, a to dokonce už od 20. let. Státní bezpečnost netušila, kam Karel Boček mladší zmizel, ale okolnosti útěku se dlouho utajit nepodařilo. Jedna z rodinných známých se svěřila příteli spolupracujícímu s policií a koncem září byli tři hlavní aktéři útěku zatčeni. Otec Karel Boček, Jiřina Mikšanová a jako poslední Ondřej Kryšanda. Další lidé, kteří během útěku pomáhali, byli vyšetřováni na svobodě. Karel Boček mezitím ve Frankfurtu předával informace Američanům. V představách člověka odchovaného špionážními romány a totalitní propagandou by mělo následovat období, kdy jsem Američanům vyzrazoval jedno státní tajemství za druhým, píše ve své knize. Situace tomu odpovídala v tom smyslu, že bylo tajné kdeco. Dokonce i údaje prezentované v zahraničním tisku, informace o nerostných zásobách, ale Američany příliš nezajímaly. Spíš se vyptávali na lidi kolem uranového průmyslu. Když jsme skončili, nabídli mi, abych odjel do Ameriky. Karel Boček se však rozhodl zůstat v Německu. Od soudu si nejvyšší trest odnesl nakonec Ondřej Kryšanda, 3 roky nepodmíněně. Bočkův otec Karel Boček starší dostal 2 roky a Jiřina Mikšanová 1 rok. Ostatní vyvázli s podmínkami. Do výkonu trestu měli nastoupit až v roce 1973, ale naštěstí další paradox, přišlo 25. výročí Vítězného února a prezident Ludvík Svoboda vyhlásil amnestii. Všichni tak unikli kriminálu. Postiženi byli různou měrou v uvozovkách jen v občanském životě. Samotný Karel Boček byl v nepřítomnosti 15. června 1972 odsouzen k 15 letům vězení, ale to už mu mohlo být jedno. Do Čech se vrátil až po pádu totalitního režimu. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Janu Horníkovi a Ústavu pro studium totalitních režimů.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.